Sina Nina Silionovich ay nagsimula bilang investment banker patungo sa panadero ng cake. Ito ay isang kasaysayan na sinabi niya ng maraming beses bawat araw sa mga nagtatakang kliyente sa Vaucluse sa Sydney na kung saan malimit siyang tinatanong na magpahayag ng kanyang storya sa likod ng kanyang tanyag na Amaretti Biscuits. 4 na taon pagkatapos magbitiw sa permanenteng trabaho, si Nina ay meron ng sariling tindahan na nagsusupply sa 12 negosyo ng kanyang homemade sweets.
I hadn't planned this. I thought that I would keep staying in an office environment. I didn't think that I'd do anything like this. So it's not like I'd saved my seed money or done any of these things that entrepreneurs do.
Sa halip, nagbebenta siya ng cake, bumibili ng isang lata at lumago ang kanyang negosyo ng dahan-dahan. Ang pagpapalit sa isang swelduhang trabaho sa pagiging panadero ay nangahulugan na ang kanyang araw ng trabaho ay kalimitang umaabot sa 12 oras bawat araw, 6 na araw bawat linggo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ni Nina ang kanyang sarili at ang kanyang negosyo sa pangalang The Nutty Baker.
That you got to be a bit crazy to throw in that kind of comfort and the salary and the regularity of it for the unknown. And I have this fascination with nuts. So it fits. It was either the crazy baker or the nutty baker.
Hanggang nitong mga huling panahon, gumugugol siya ng 2 araw at pagkatapos sa 1 araw bawat linggo sa papel na financier para sa maaasahang cash flow kasama ang pagpili ng isa-isang hakbang sa halip na paglundag sa kawalang siguro.
The business background that I have is very helpful. So through all that banking, all that, you know, from being the one lending the money to big businesses, now to being the business on the other side of it.
Lumipat ang Nutty Baker mula sa isang countertop sa Paddington Pub sa pagbubukas ng kanyang sariling tindahan. 3 taon na ang nakakaraan at ngayon ay rumerenta ng isang maliit na bakery sa halagang $500 bawat linggo. Nagpayo siya sa mga kapehan at bakery na umiwas sa pagtatayo ng mahal na lugar sa gitna ng siyudad. Ang bahagi ng pagtitinda ng kanyang negosyo ay lumago mula 10 patungo sa 40% ng negosyo at ngayon ay hindi na lamang si Nina ang kasama dito.
I have an opportunity to create space where people want to work for me, which I'm still kind of shocked that anyone would want to come work for me like it's a real place of work.
Ang negosyo ng baked goods sa Australia ay nagkakahalaga ng $4 bilyong bawat taon at ang palengke ay patuloy na sumisikip. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng maraming serbisyo at akomodasyon sa pagkain ng mas maraming negosyo kaysa sa ibang industriya. Ang negosyo ng Nutty Baker ay lumago sa pagkatok sa mga pinto, pagpapadala ng mga sulat at maraming mahirap na trabaho. Ang bibo sa Double Day ng Sydney naman ay nagsimula din ng mabagal at matatag. Ang accountant na Hugh McMonahan ay nagtatrabaho pa din sa opisina, subalit hindi katulad ni Nina, wala siyang balak na umalis sa kanyang regular na trabaho. Regular na nagpapayo ang accountant na Hugh McMonahan sa mga korporasyon, subalit para sa kanyang sariling negosyo, ang sikreto ay ang pagpili ng tamang tao. Sa Bibo, ang mga kapareha sa negosyo ay nagsasama-sama sa puhunan at lahat ay nakapokus na gumawa ng kanyang pinakamahusay. Dahil dito, nananatili si Hugh McMonahan sa kusina na kung saan ang kanyang kaparehang chef Jose De Silva ay nakapokus sa pagkain.
It'd be very hard to do a restaurant like this by myself or on my own for sure because it's too expensive. It's too much of an investment with the high risk.
Inabot ng 3 taon ang Bibo upang magplano at kalahating $1 million upang maitayo na kung saan ang renta ay umabot sa $10,000 bawat linggo. Lahat ng gastos ay hinahati sa pagitan ng 5 kapareha at sa loob lamang ng 1 buwan ang paglago ay hindi na maiwasan. Sa kanilang unang taon, ang ambisyon ng negosyo ay maliwanag na $4 million at sinabi ni Ginoong McMonahan na nasa tama silang landas kung hindi man sosobra upang matamo ito.
Our turnover budget would be a weekly turnover, you'd want to be between $25,000 and $30,000 a week to give you full coverage on your overheads and more than break even.
Sinabi ni Hugh McMonahan na ang pinakamalaking gastos ay ang pag-iimbak ng pagkain at alak at ang pinakamalaking hamon ay ang bureaucracy.
Everything from those negotiations with potential partners through to everything down to working out what insurance you need or what forms you need to fill in and having the right processes set up.
Ang restaurant at wine bar ay nasa panimula pa lamang, subalit sinabi ng mga may-ari na nakatalaga sila sa pangmatagalang negosyo. Naging maingat sila, subalit sinabi ng tagapayong Matthew McCarron, isang kapareha sa enterprise section ng KPMG Consultancy, na kapag minsan magandang tumanggap ng madali ang hamon kahit na hindi ito nagtatrabaho.
Culturally, I think we have an issue in Australia where there is this fear of failure. Which really runs counter to us trying to embrace entrepreneurialism as part of our culture in business.
Sumasang-ayon si Ginoong Siladjanovic, wala siyang pagsisisi tungkol sa pagtatrabaho ng mahirap para sa maliit na kita.
I didn't know that I could run a shop. I didn't know that I could do any of this. So if I'd planned it 5 years ago, there'd be nothing on that plan. I'd still be in the bank. And all I can say to people is that if they've got that feeling inside them that they could do something, then go for it.
Maaari ninyong mapanood ang Small Business Secrets tuwing Linggo sa ganap na ikalima ng hapon sa SBS Television.
SBS.
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 SBS Radio.